Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Alhamisi September 22 mwaka 2022. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio shirika katika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM Tanzania, Nuru FM Iringa, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio vilevile nchini Uganda, RTGL Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika habari zetu hivi leo, marais wa Marekani, Kenya na Rwanda ni kati ya viongozi wa mataifa waliohutubia mkutano wa 77 wa Umoja wa Mataifa mjini New York hapo jana. Ni yapi aliyopewa kipaumbele?
Rais wa Rwanda Paul Kagame naye hii leo amepata fursa ya kumjibu mwenzake wa rais wa DRC Felix Tshisekedi, aliyemtuhumu jana kwamba yeye ndiye kiini cha matatizo yote ya kiusalama yanayokumba DRC.
Na katika taarifa nyingine, Iran na mataifa ya magharibi Jumanne wameendelea kutofautiana kuhusu uchunguzi wa Umoja wa Mataifa wa uzalishaji wa uranium kwenye maeneo matatu nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, ambazo pia unaweza kuzipata kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na vile vile Instagram. Lakini kabla ya kusikiliza taarifa za waandishi wetu, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza Jumatano na waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, akitaja Uingereza kuwa mshirika wa karibu zaidi wa Marekani, wakati wakishirikiana kwenye masuala ya vita vya Ukraine hadi kudumisha amani kaskazini mwa Iran wakati Uingereza inapoondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Biden na Truss walichagua kufanya mazungumzo yao New York kinyume na mjini London, ambako Biden alihudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth siku chache zilizopita. Viongozi wote wawili walifungua mazungumzo yao kwa kusifu utawala wa miaka 70 wa Malkia Elizabeth. Truss alisema kwamba Elizabeth alikuwa mwamba ambao Uingereza sasa hivi inakalia. Ameongeza kusema kwamba taifa lake litaongeza matumizi ya kijeshi ili kukabiliana na changamoto zilizosababishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatano amefanya mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri ili kuzungumzia tatizo la umeme nchini humo ambalo limesababisha ukosefu wa huduma hiyo kitaifa. Kampuni ya kusambaza umeme kitaifa ya Eskom, ambayo husambaza 95% ya umeme nchini, imebuni hatua za kuzima umeme kwenye baadhi ya maeneo kila siku ili kukabiliana na uzalishaji duni kutoka kwenye vituo vya kuzalisha vilivyopitwa na nyakati. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa alilazimika kurudi nyumbani baada ya kuhudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth, huku akikatiza ziara ya New York kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Tayari Eskom imeanza kutekeleza ukataji wa umeme kwa viwango vya 6, ikiwa na maana kwamba biashara nyingi pamoja na makazi ya watu zitakosa umeme kwa zaidi ya saa 10 kila siku. Wakazi wengi wa Afrika Kusini wamekuwa kikabila umeme kwa hadi saa 8 kwa siku. Na shirika la afya duniani WHO, pembeni mwa mjadala wa wazi wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York Marekani, limezindua ripoti mpya inayowataka viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo huathiri maisha ya watu milioni 17 kila mwaka kote ulimwenguni. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Akizindua ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba ni ripoti iliyokumbusho la tishio kubwa linaloletwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza na hatari zake. Kuna hatua za gharama nafuu ambazo kila nchi, bila kujali kiwango chake cha kipato, kote duniani zinaweza na zinapaswa kuzichukua ili kufaidika nazo kuanzia kuokoa maisha ya watu na kuokoa gharama, ili kuboresha mchakato huu wa kupambana na magonjwa yasiyo kuambukiza, ukiwemo ugonjwa wa moyo, kisukari, saratani, magonjwa ya mfumo wa hewa na mengineyo. WHO imemteua tena kwa muda wa miaka mingine miwili Michael Bloomberg kama balozi wa kimataifa wa shirika hilo kwa ajili ya magonjwa hayo, ukiwa huu ni muhula wake wa tatu. Shirika hilo la afya limesema lengo kubwa la ripoti hiyo kwa sasa ni wito wake wa kuhakikisha hatua zinazochukuliwa zinaokoa maisha ya watu wapatao milioni 50 ufikapo mwaka wa 2030 kote duniani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Boko Haram wameua na kupiga risasi takriban wakulima 11, 9 wakiwa kutoka Niger na 2 kutoka Nigeria, kaskazini mashariki mwa Niger, kulingana na maafisa wa serikali wa kieneo. Mauaji hayo yametokea kwenye mji wa Difa ulioko karibu na ziwa Chad, ambako kuna mpaka kati ya Cameroon, Chad, Niger na Nigeria. Boko Haram pamoja na Islamic State Afrika Magharibi ISWAP katika miezi ya karibuni wamekita kambi kwenye visiwa kadhaa kwenye ziwa Chad. Watu waliouawa wanasemekana kwenda kukata kuni, kulingana na meya wa mji huo Isa Bonga. Wanamgambo kutoka makundi hayo mwanzoni mwa mwezi huu wameua wavuvi kadhaa kutoka Niger na Nigeria baada ya kukaidi amri ya kutovua samaki kwenye ziwa Chad. Kundi linalofuatilia masuala ya polisi nchini Russia limesema Jumatano kwamba zaidi ya watu 1,300 wamekamatwa kote nchini humo baada ya Rais Vladimir Putin kutangaza hatua ya muda ya kuhusisha raia wa kawaida kwenye mapigano nchini Ukraine. Kundi hilo kwa jina OVD Info limesema kwamba lilihesabu takriban watu 1,332 wakiwa wamezuiliwa baada ya kuhudhuria mikutano ya hadhara kwenye miji 38 kote nchini baada ya tangazo la asubuhi kutoka kwa Putin. Maandamano hayo ndiyo makubwa zaidi kuwahi kutokea Russia baada ya yale yaliyotokea muda mfupi baada ya tangazo la Moscow kwamba jeshi lingevamia Ukraine mwezi Februari. Mwandishi wa habari kutoka shirika la habari la AFP aliyekuwa katikati mwa Moscow alisema kwamba takriban watu 50 walizuiliwa na polisi waliokuwa wamevalia sare za kupambana na ghasia karibu na sehemu ya maduka. Hali pia inasemekana kuwa sawa na hiyo kwenye mji uliokuwa kiutawala St. Petersburg, kulingana na wanahabari wa AFP, wakati waandamaji wakisema maneno kwamba hatutakubali kutumwa kwenye vita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau tukiwa hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka mjini New York hapa Marekani, Rais wa Rwanda Paul Kagame ameuambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea katika mji huo kwamba matatizo ya usalama yanayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya kisiasa na kwamba yanahitaji suluhu la kisiasa. Kagame alikuwa kati ya viongozi wa nchi na serikali waliohutubia kongamano hilo jana Jumatano, ambapo pia rais mpya wa Kenya William Ruto alitoa changamoto kwa jumuiya ya kimataifa kuyajali zaidi masaibu yanayoyakumba mataifa hayo ya Afrika. Mwenzangu Kenneth Bwire yuko mjini New York ambako anafuatilia kwa karibu yanayojiri. Bwire, kwanza kabisa, nini kikubwa kilichoangaziwa na rais wa Kenya William Ruto?
Kuu zaidi alizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, akitoa mifano hai ambayo masuala yanayoendelea hivi sasa, akisema kwa mfano katika nchi nyingi za Afrika, pembe ya Afrika na eneo la Sahel, mifugo wanafariki, mimea imeanza kukauka, hakuna mvua. Anasema msimu na msimu imekwenda bila mvua kunyesha, na athari zimeanza kujitokeza kwa wingi kiasi kwamba watu wameanza kukosa kabisa cha kukula, maji hayapo. Na hivyo William Ruto akasema ile mikataba yote ambayo imeandikwa, ufadhili ambao umeahidiwa, yote yaliyozungumziwa na wote waliozungumza waanze kutekeleza ile mikataba. Lakini si hayo tu, William Ruto vile vile amezungumzia swala la athari ambazo zimejitokeza kutokana na janga la corona, na hivyo kutaka wafadhili kama World Bank, IMF kuendelea kutoa misaada pasipo kutaka wale ambao wamepokea madeni kuanza kulipa, kwamba washikilie kwa sasa, inchi zijikwamue ndipo zianze kulipa. na kasisitiza kwamba wakati umefika kwa kila inchi kuanza kukuza uchumi wa watu wenye kipato cha chini. Kenya inaitwa bottoms up. Marekani, Joe Biden, rais wa Marekani, anatumia neno building back better. Ametumia Dr. William Ruto kwamba building back better nayo itumike kuanzia kipato cha chini, bottoms up, ili idadi kubwa ya watu katika kila inchi wawe na fursa ya kujijenga kiuchumi na uchumi wa mataifa uanze kuinuka, ili kusuluhisha haya mambo mengi ambayo yanajitokeza katika inchi mbalimbali ikiwemo uhamiaji.
Viongozi wengi wamezungumzia swala la mageuzi katika mfumo wa Umoja wa Mataifa, na najua kwamba pia rais huyo wa Kenya amekuwa akilipa kipaumbele swala hili. Alilizungumzia hili labda kabla hujaangalia pia wengine kama Paul Kagame walioyasema, Bwire.
Ndio, amelizungumzia, na nitawainisha pia aliyoyazungumzia na aliyoyazungumzia rais wa Marekani Joe Biden yamefanana, kwamba katika Umoja wa Mataifa kuwepo wakilishi wa kudumu kutoka mataifa na bara kama Afrika. Rais wa Rwanda Paul Kagame naye hile amepata fursa ya kumjibu mwenzake wa rais wa DRC Felix Tshisekedi, aliyemtuhumu jana kwamba yeye ndiye kiini cha matatizo yote ya kiusalama yanayokumba DRC. Kagame amepata fursa hii leo, hakuzungumzia kwa upana, alizungumzia kwa ufupi hotuba yake nzima ya dakika saba na kusema kwa matatizo ya DRC ni matatizo ya kisiasa, yanataka suluhisho la kisiasa, na hivyo yote yanayozungumzwa na kupendekezwa kwamba yatekelezwe yamekuwa kitekelezwa, hayajafanikiwa. Kuna wanajeshi wa Umoja wa Mataifa mle kwa muda wa miaka 20 hayajafanikiwa, na hivyo tatizo la siasa lipate suluhu la kisiasa. Lakini lililoshitua sana ni kwamba anasema matatizo yanayoikumba DRC yanaiathiri Rwanda zaidi ya DRC.
Asante sana mwenzangu Kenneth Bwire ukiwa hapo mjini New York. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Mamlaka za Taliban zimeruhusu kufungwa tena kwa shule isiyo ya kiserikali kwenye mkoa wa magharibi nchini Afghanistan wa Hat, ambako wasichana wa umri mdogo mwishoni mwa mwezi huu wataanza kujifunza utaalamu wa kompyuta. Shule hiyo ilifungwa muda mfupi baada ya Taliban kuchukua utawala wa taifa hilo mwaka jana. Zaidi ya wanafunzi 350 tayari wamewasilisha maombi ya kujiunga na shule hiyo, ingawa ni 200 pekee watakaochukuliwa kujiunga na programu ya mwaka mmoja kuanzia mwishoni wa Septemba, kulingana na mwanzilishi wake Fraser Tegg Forum. Shule hiyo kwa jina Code to Inspire ndiyo ya kwanza isiyo ya kiserikali inayotoa masomo maalum ya kompyuta kwa wasichana nchini Afghanistan. Forog ameambia VOA kwamba wanafunzi wake ni kati ya umri wa miaka 18 na 25, na kwamba gharama ya kila mwanafunzi kwa mwezi ni dola 60 za Kimarekani pamoja na matumizi mengine yatakayogharimiwa na Code to Inspire. Ingawa shirika hilo limekuwepo Afghanistan tangu 2015, imelazimika kusajiliwa tena nchini ya utawala mpya wa Taliban ili kuanza kutoa masomo. Mwaka mpya wa shule nchini Nigeria umeanza mwezi huu wa Septemba, lakini zaidi ya shule 600 zimebaki kufungwa kutokana na visa vya utekaji nyara kutoka kwa makundi yenye silaha nchini humo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba Nigeria ina idadi kubwa zaidi ya watoto wasiohudhuria masomo na kwamba idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Kwenye mji mdogo wa Sabo kusini mwa jimbo la Kaduna, kundi la wanafunzi limekusanyika pamoja kutokana na kasi zinazoendelea. Wengi wa wanafunzi hao walifika kwenye kambi maalum za hifadhi wakiandamana na wazazi Novemba mwaka uliopita baada ya kutoroka makao kutokana na kasi yao. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi pamoja na Tamaduni maarufu UNESCO limesema kwamba zaidi ya wanafunzi milioni 20 wa Nigeria hawapo shuleni, ikiwa ongezeko la milioni 2 kulinganishwa na utafiti wa Mei mwaka uliopita. Hata hivyo, serikali ya Nigeria imekanusha takwimu hizi ikisema kwamba hali imeimarishwa wakati ufadhili wa sekta ya elimu ukiongezwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Washington DC. Nchi za Afrika zimetakiwa kuzijengea mahakama zao mifumo ya kuwawezesha waandishi wa habari kuwafikishia wananchi taarifa zinazoweza kuwasaidia kuelewa utaratibu wa kudai haki zao zinapokiukwa. Utaratibu unaotarajiwa kupunguza malalamiko ya ukiukaji wa haki zikiwemo zile za binadamu. Mwandishi wetu akiwa Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi amezungumza na baadhi ya wadau na hii hapa ni taarifa yake.
Hatua hiyo inakuja wakati ambao suala la uhuru wa vyombo vya habari na wa usalama wa wanahabari bado ni changamoto katika nchi nyingi za Afrika. Meneja miradi kutoka shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO, Bwana Mehad Benchla, anasema hiyo ni moja ya sababu zilizochangia kuwakutanisha wadau hao.
So and we're here because UNESCO is organizing this training workshop with judges from the Judicial Training Institute.
UNESCO imeandaa mafunzo haya kwa watendaji wa sekta za sheria, wakiwemo majaji wa mahakama, ambao lengo lao ni kuona namna ya kuweka utaratibu utakazotoa nafasi kwa waandishi wa habari kufikisha taarifa kwa wananchi kwa uhuru na usalama.
No, freedom of expression and safety journalism it's a big challenge everywhere in the world.
Umuhimu wa kupata taarifa pia ukazungumziwa na baadhi ya wadau hao, akiwemo mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka Umoja wa Afrika, Win Masabiana, na mmoja wa majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Jaji David Nguyale.
Mahakama lazima iwe na mazingira rafiki yanayowezesha watu kupata habari na mifumo ambayo inawezesha wananchi kuzifikia mahakama, lakini sio kuzifikia tu, wapate taarifa sahihi kwa wakati sahihi.
Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, Jaji Imani Abud, amesema sekta ya habari ina nafasi ya kutoa mchango mkubwa katika swala zima la utoaji wa haki kama ikitumika vizuri na kwa kufuata misingi iliyowekwa.
Kwa sababu habari mnavyozitoa kwenye vyombo vyenu zinachukuliwa na wananchi kama mlivyozitoa. Kweli watu muhimu, kwamba nyinyi mnatakiwa mpewe uhuru, na nyinyi uhuru huo mna wajibu wa kuulinda na kuhakikisha mnatoa habari ambazo ni za kujenga na sio za kubomoa jamii.
Naye rais wa Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jaji Nestor Kayobera, akazungumzia umuhimu wa wanahabari kuhakikisha wanafuata sheria na kuheshimu mipaka yao ili lengo liweze kutimia.
Pamoja na kuwa na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa habari, lakini lazima hayo mambo yote yaende kwa misingi ya sheria. Haki ya mtu mmoja inapoishia ndio inapoanzia haki ya mtu mwingine. Kwa hiyo huwezi kuwa na uhuru ambao hauna mipaka.
Katika kusanyiko hilo, wadau hao wa haki watapata semina ya siku tano ya kuwajengea uelewa juu ya uhuru wa kutoa na kupata habari, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria, na pia nafasi yake katika utoaji wa haki. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hatua ya rais wa Kenya William Ruto kurudisha shughuli za bandari ya Kenya mjini Mombasa inaendelea kuibua hisia mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mashirika ya kijamii yaliyoongoza shinikizo baada ya kuhamishwa hapo awali sasa yanasema kuna vipengele vya kisheria vinavyozuia kutekelezwa kwa amri hiyo kikamilifu. Ripota wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede, anatueleza zaidi.
Mashirika ya kijamii mjini Mombasa pamoja na wadau mbalimbali wanaoitegemea bandari ya Mombasa wameandaa maandamano ya amani kuikumbusha serikali kutekeleza kikamilifu amri ya Rais William Ruto ya kurudisha huduma za bandari mjini Mombasa. Viongozi wa vuguvugu la Mombasa Fast Action wanasema ingawa amri ya rais imeanza kutekelezwa, kuna vipengee kadhaa vya sheria ambavyo bado vinalazimisha kampuni za kusafirisha mizigo baharini kuelekeza mizigo yao kushughulikiwa jijini Nairobi. wanasema vikwazo hivyo vinawafungia wahusika kuchagua mfumo wa usafiri wanaotaka na pia sehemu ya kupokea mizigo yao, kama anavyoelezea Harriet Mganda, kiongozi wa mashirika ya utetezi.
Wewe kama importer unafaa kuwa na freedom of choice kuchagua mzigo wako utakutaka vipi. Kama utataka kunominate kwa CFS, kama utataka kubeba na mgongo, ama utataka kubeba na SGR, ama utataka kubeba, kulingana na uwezo wako vile utataka. Hiyo system inafaa iwe automatic, inafaa iwe kwa bill of lading. Ukinunua mzigo hivi tayari click in details za hiyo mzigo, inafaa iwe automatic, uchague tu tayari ni railway ama ni transport gani unafaa kuchagua, lakini kwa sasa hakuna.
Hapo awali kwenye amri iliyotolewa mwaka 2018, kampuni za kusafirisha mizigo baharini, shipping line, zilishurutishwa kusafirisha mizigo kwenye reli ya mwendo kasi SGR na mizigo hiyo kushughulikiwa jijini Nairobi au Naivasha. Sasa wamiliki wa malori ya masafa marefu wanasema kuna afueni, maana amri ya Rais William Ruto imeanza kutekelezwa bandarini, ajira zimeanza kuonekana. Roman Waema ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha madereva wa malori ya masafa marefu.
Tuko na raha kwa sababu mji wetu sasa umeregesha uhai wake. Vile vile tungemuomba Rais ahakikishe kwamba ile directive ambayo ilitolewa na CS wa transport wakati huo imekuwa rescinded. Kwa sababu ikiwa directive haitakuwa rescinded ama haitaondolewa, ina maana iko effective, na kuna watu ambao walienda mahakamani kupinga hiyo directive. Sasa atakapoi rescind ama atakapokuiondoa officially, hata zile kesi zilizo mahakamani zitatoka na shughuli za bandari ya Mombasa zitarudia kama kawaida.
Ni swala ambalo limevutia viongozi wa dini mjini Mombasa. Sheikh Mohamed Dor wa Baraza la Maimamu na Wahubiri Kenya CIPK amekumbusha serikali kuajiri vijana waliofutwa kazi bandarini Mombasa wakati sheria ya awali ilipoanza kutekelezwa. Zaidi ya vijana 200 ambao hawakuwa na ajira za kudumu bandarini Mombasa walifutwa kazi.
Mwanzo wafikirie wale 247 kwa sababu ni wafanyikazi ambao wanawajua, ni wafanyikazi ambao wana experience na wana haki kupata nafasi hiyo. Hivyo wasiwasahau wale vijana wa 247 ambao hata mwenyewe CS wa transport 2021 kuna barua amesema ikiwa nafasi itatokea ya casual laborer, mwanzo wapawe wale 247.
Ingawa wadau wa bandari ya Mombasa wanatabasamu kuhusu mabadiliko hayo ambayo yameanza kutekelezwa, gavana wa jimbo la Nakuru Susan Kihika ameikumbusha serikali kutosahau umuhimu wa kutumia bandari kavu ya Naivasha, faida kwa wakazi wa Nakuru na pia wafanyabiashara wa mataifa jirani kama vile Uganda, Kongo na Sudan Kusini wanaoitegemea bandari ya Mombasa.
I have spoken with the president on that issue.
Nimezungumza na rais kuhusu swala hilo na amenihakikishia kwamba serikali yake itahakikisha inatupatia EPZ katika jimbo hili kama ilivyokuwa imepangwa.
Economic zone in Naivasha comes to be.
Mombasa ni mji wa kitalii, lakini shughuli za bandari zinategemewa sana kupanua uchumi wa pwani ya Kenya. Serikali itakuwa na jukumu la kuhakikisha sera pana ya kuifanya jimbo la Nakuru kama eneo la viwanda vya masoko ya kigeni inaendelea kutekelezwa, shughuli za bandari zinaporejeshwa Mombasa. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi msikilizaji, naona muda hapa haumsubiri hata mfalme. Nimpishe Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza Jumatano na waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, akitaja Uingereza kuwa mshirika wa karibu zaidi wa Marekani wakati wakishirikiana kwenye masuala ya vita vya Ukraine hadi kudumisha amani kaskazini mwa Ireland. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatano amefanya mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri ili kuzungumzia tatizo la umeme nchini humo ambalo limesababisha ukosefu wa huduma hiyo kitaifa. Shirika la Afya Duniani pembeni mwa mjadala wa wazi wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York limezindua ripoti mpya inayotaka viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Boko Haram wameua kwa kupiga risasi takriban wakulima 11, 9 wakiwa kutoka Niger na 2 kutoka Nigeria kaskazini mashariki mwa Niger kulingana na maafisa wa serikali wa kieneo. Maji hayo yametokea kwenye mji wa Difa ulioko karibu na ziwa Chad ambako kuna mpaka kati ya Cameroon, Chad, Niger na Nigeria. Kundi linalofuatilia masuala ya polisi nchini Russia limesema Jumatano kwamba zaidi ya watu 1,300 wamekamatwa kote nchini humo baada ya Rais Vladimir Putin kutangaza hatua ya muda ya kuhusisha raia wa kawaida kwenye mapigano nchini Ukraine. Kundi hilo kwa jina OVD Info limesema kwamba limehesabu takriban watu 1,332 wakiwa wamezuiliwa baada ya kuhudhuria mkutano ya hadhara kwenye miji 38. Mamlaka za Taliban zimeruhusu kufunguliwa tena kwa shule isiyo ya kiserikali kwenye mkoa wa magharibi nchini Afghanistan wa Hat, ambako wasichana wa umri mdogo mwishoni mwa mwezi huu wataanza kujifunza utaalam wa kompyuta. Mwaka mpya wa shule nchini Nigeria umeanza mwezi huu wa Septemba, lakini zaidi ya shule 600 zimebaki kufungwa kutokana na visa vya utekaji nyara kutoka kwa makundi yenye silaha nchini humo.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2022 siku ya Alhamisi. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakieni siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imepongeza Somalia kwa kuunda serikali yake. Inatarajia kufanya kazi pamoja ili kutatua changamoto za taifa hilo, alisema Balozi Richard Mills, naibu mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Changamoto zinazokabili Somalia ni pamoja na kupatanisha serikali ya kitaifa na serikali za majimbo, kukamilisha utaratibu wa kutathmini katiba ya shirikisho na kuweza kupunguza madeni. Tishio kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabab bado linatia wasiwasi mkubwa, kama ilivyodhihirishwa na shambulio la kutisha la Agosti 20 katika hoteli ya Hyatt huko Mogadishu. Balozi Mill alilaani vikali shambulio hilo na kusema Marekani inasalia na nia ya kuunga mkono juhudi zinazoongozwa na Somalia kwa shinda Al-Shabaab. Alisema, tunawapongeza majeshi ya usalama ya Somalia kwa shambulio lililofaulu kuwafukuza Al-Shabaab kutoka jimbo la Hiran, na tuna dhamira ya kutumia zana zilizopo kupambana na ugaidi, ikiwa ni pamoja na kutoa msaada wa moja kwa moja kwa ofisi ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia na kwa majeshi ya usalama ya Somalia, pamoja na kutumia azimio namba 751 na vikwazo nchini Somalia dhidi ya viongozi wa Al-Shabaab wanaoendelea kutishia amani na usalama nchini Somalia na kote Afrika Mashariki. Tunazihimiza nchi nyingine wanachama kuweza kufanya hivyo. Kama mfadhili mkubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu kwa Somalia, Marekani inasalia kuwa dhamira ya kukabiliana na ukame ambao haujawahi kushuhudiwa, unaoathiri zaidi ya watu milioni 7 ambao wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Onyo la hivi karibuni kwa majaa yanatabiriwa mwezi ujao ni mwito mzito wa kuchukua hatua kwa sisi sote, alisema Balozi Mills. Njaa, aliongeza, ni changamoto ambayo hakuna nchi moja inaweza kushughulikia peke yake. Alisema jumuiya ya kimataifa lazima ichukue hatua za pamoja, ikitoa rasilimali muhimu ili kuzuia kuongezeka kwa idadi ya vifo na riziki. Serikali ya Marekani imetoa msaada wa zaidi ya dola 700 kwa Somalia mwaka huu, huko ukiwa na ukame ambao hujawahi kushuhudiwa, ambao unajumuisha zaidi ya 70% ya michango yote iliyopokelewa hadi sasa na mpango wa kusaidia wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Somalia. Tunahimiza washirika wengine wa kimataifa kuongeza michango yao. Marekani inaunga mkono kwa dhati watu wa Somalia na endelea na dhamira ya kufanya kazi pamoja ili kuendeleza demokrasia na ustawi wa pande zote mbili. Hiyo iko tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.